Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti. Esiet sveicināti, esiet kopā ar Liegu Piešiņu un divām grāmatām. Māris Upmanis Holšteinas piezīmes uz šaubu malām un Marijus Ivaškēviča Tomas Mūrs. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Šodien grāmatu stāstos runāsim par Marijusa Ivaškēviča grāmatu Tomas Mūrs. Dats Meijer ir tā, kas palīdzēs visu mums to saprast akurāt latviešu valodā. Jautājumi man ir diezgan daudz, bet tādi, man liekas, nu ne gluži provokatīvi, bet tādi, par kuriem, kā saka, ne visi ir gatavi runāt. Pārliekā atklātība. Kā tas ir viņa romānā, Tomas Mūrs?
Nu, tas atvirumas, kičurā tik atspaļvis.
Tā atvērtība, atklātība šeit ir tikai viena no nokrāsām, nevis pati būtība. Un tas katru reizi rakstot ir tā, ka tu pats jūti, ko vajag. Un šoreiz šo darbu rakstot, es jūtu, ka šeit pilnīgi noteikti vajadzēs visnotaļ atklātas seksa ainas.
Grāmata vēstī par laiku, tā ir nākotne, vēl pēc gadiem 30. Kāpēc tāda izvēle?
Nu, nes šeitnēs realībē šito nerā.
Tāpēc, ka mūsdienu pasaulē šobrīd nav tā gluži, ka mākslinieku dzīvotu kā zooloģiskajos dārzos, kur apmeklētāji viņus par naudu vēro. Tāpēc man vajadzēja radīt šo nākotnes pasauli, kurā tiek hiperbolizēts tas, kā sēklas mūsdienās jau ir redzamas, jo mazliet šis process jau tagad ir sācies.
Es gribēju teikt, ka tā izskatās pēc tādas fantāzijas, pēc kuras varbūt daži mazāk talantīgāki arī augst.
Nu, es saprotu, apie kā jūs kalbāt.
Es saprotu, par ko jūs runāt, jo mūsdienās tā ir, ka tā talanta jēdziens mazliet tiek ņivalēts. Ne tik svarīgi, cik daudz tev ir talanta, bet cik labi tu proti sev pārdot. Bet arī par tiem, kuriem talanta ir mazāk, es šādus sapņus nenovēlētu un tādu nākotni nenovēlētu, jo it kā tā ir brīvība no sadzīves un no visādām ikdienas lietām, bet vienlaikus tā ir nozīga nebrīvi, un tu dzīvo kā zooloģiskajā dārzā.
Tu kā bijis sēnē laisvē, kā bijis vērīju zoologijos sodē.
Nu, man liekas, ka sevišķi rakstniekiem varētu būt tas tāds aizskarošs temats. Jūs zināšanas un drosmi esat diezgan tuvu salicis kopā. Kāda ir jūsu attieksme salīdzinoši? Zināšanas un drosmi.
Nežinau, nekad ar savu tokiem kategorijām
Es nekad tādos iedzienos neesmu domājusi, bet, nu, manuprāt, jebkuram radošam cilvēkam drosme ir ļoti svarīga, bet tāpat arī pārzināt lietas, par kurām tu raksti. Un tas ir rakstnieku uzdevums, jo ir kā, piemēram, vēsturnieki vai citi cilvēki, kas ir iedziļinājušies kādā tēmā, jautājumā viņi to labāk pārzina, bet no rakstnieku uzdevums, ka viņš par kaut ko raksti, ir iedziļināties gan dzīvi, lai viņš spētu to pēc tam
strādāt.
Vai varam runāt arī par nacionālās identitātes? Jautājumiem.
Čia šito romāna kontekstā varbūt ne.
Šī romāna kontekstā ne.
Cauri jau tomēr drusku spiežas tās citas tautības.
Nē, nu, matot, čia yra klausimas.
Īstenībā jau šeit nav pateicis, kāda ir nacionāla piedarība Tomas Mūram, un dažiem pat radās aizdomas, ka viņš varētu būt latvietis.
Lietuvas kritiķiem?
Nu, Lietuvas skaitītāji, nes, nu, aišku, ka tas kažkur ir šiaurės.
Tie bija lasītāji, kas tādas domas ir izteikuši, ka viņš skaits, ka viņš ir no ziemeļiem, varbūt igauns, varbūt latvietis, varbūt zviedrs. Kaut kur katrā ziņā vairāk uz ziemeļiem no Polijas.
Bet latviešu versija būtu tikrai
minimāla.
Tas mums ir īstenībā diezgan jauki. Jums patīk risināt riskantas tēmas, vai tās izpētot, jūs esat pats atbildējis uz tiem jautājumiem, vai jūs gribat, lai uz tiem atbild jūsu vērtētāji?
Man patīk knistis, bet aišku...
Man ļoti patīk kurķēties un iedziļināties, bet es uzskatu, ka literatūrai, teātrim, kino nav jāsniedz atbildes. Tu uzdevums ir tieši uzdot jautājumus. Tātad šīs mākslas varbūt saka priekšā, suflē atbildes, bet nekad neuzbāžas ar savām atbildēm.
Tas, kas ir saistīts ar jūsu dramaturģiju, nu tur vismaz latvieši kaut ko ir, kā saka, redzējuši un dzirdējuši, bet man izlasot šo grāmatu bija tā sajūta, ka jums reizēm gribas pašam būt scenogrāfam.
Kodēl?
Kāpēc?
aprakstot, lasot, man likās, ka viņam ir svarīga šī vizualizācija.
Jā, nu, matot, es tiesiog taip suvokiu prozą, kad tai, ko pavyzdžiui...
Tas ir mans priekšstats par prozu, jo teatrī tas nav jāraksta ar vārdiem, to visu var atstāt režisoru un scenogrāfu ziņā, bet prozu rakstot ir skaidrāka aina, ir jau uzbūvē
lasītājiem.
Lai jums pašam dzīvē patīk negaidīti pavērsieni, jo grāmatā to ir daudz.
Es stengas jūs visus išrašīt.
Es cenšos visu to norakstīt no savā neļradē, lai dzīvē varētu no tādiem izvairīties, lai viņi mēs līkumā.
Lai būtu mierīgi.
Nē, es te saku, es žinu, ka tie...
Man tā šķiet, ka tāda negaidītie pavērsieni lielākoties ir dramatiski, traģiski un nepatīkami, un tāpēc es labi visos veidos cenšos no tādiem izvairīties.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Jau pirms kāda laika sprīža pie latviešu lasītājiem nonāca Māras Upmanas Holšteinas grāmata Piezīmes uz šaubu malām. Tā ir viņas debija literatūrā, mūzikā mēs jau viņu pazīstam gana ilgi. Kas bija tas svarīgākais, ko Māra vēlējās pateikt saviem lasītājiem?
Nu, tas rakstītais vārds jau vienmēr nāca līdzi mūzikā. Tā, ka savā ziņā viņš ir vienmēr bijis kaut kā iekšēji vajadzību to izpaust.
Bet tas bija dzejiskais.
Tas bija tāds, jā, vairāk poētisks. Un šī izrakstīšanās patiesībā viņa nebija pašmērķīga ar domu gal galā izdot grāmatu. Tas bija tāds ļoti, es teiktu, pat pēdējais brīdis, kad es sapratu, ka tā tiešām būs grāmata. Tas sākotnējais mērķis bija no citas prizmas paskatīties uz tekstu, lai ieejot grupas 20 gadē un rakstot 7. Jau albumu, kaut kā izkāpt no pašcitātiem, kaut kā sākt citādāk domāt par vārdiem, dziesmām. Un tad es iestājos rakstīšanas kursos. Vienkārši, lai gūtu tā kā jaunu grūdienu, citu tekstuālu kaut kādu virzību. Un tad man ļoti patīk, ka man ir manī šī šķautne, ka man ir labs sacensības gars, un, protams, ka kaut kad es vienmēr biju sapņojis, ka kaut kad es varētu sarakstīt grāmatu. Man vienmēr likās, ka es tam vēl neesmu vienkārši gatava. Un tad tomēr rakstot šajos kursos vienkārši mājas darbus sākumā, un tad jau turot līdzi kolēģiem, pāriem rakstošiem, un tad saņemot pirmos pozitīvos vārdus par izlasīto, tad kaut kā salikās, varbūt patiešām. Ja es tiešām rakstītu grāmatu, kāda tā varētu būt, un tad gāju šo eksperimentu, kāda viņa varētu būt, un tad viņa tā sevi arī aizved. Es teicu, ka viņa ļoti mērķtiecīga. Dažreiz man šķiet vispār ir tā, ka radošam cilvēkam darbs pats bieži vien sevi aizved. Ja tam ir lemts būt arī par dziesmām, citreiz ir tādas dziesmas, kuram ir šķietam tik daudz šķēršļi, un sākumā varbūt pat puiši grupā nesaprot, kāpēc vai tādai jābūt vai kā. Un beigās tā dziesma, ka tu zini, tam darbam vienkārši ir lemts tapt.
Bet kādas ir jūsu attiecības ar dienas grāmatām?
Ļoti mainīgs. Es esmu rakstījis, protams, bērnībā dienas grāmatu, un tad es sāku rakstīt iepriekšējā albuma laikā tādu kā albuma dienas grāmatu. Tas bija sastā albuma multivitamīnu multipaku ieraksta laikā. Tad man jau radās tāds pirmais tāds aizmetnes sajūta, ka varētu rakstīt piezīmes un pārdomas par popmūziku Latvijā. Tā kā tā arī saucās piezīmes uz popmūzikas malām. Tas attīstījās līdz tam, ka es sapratu par popmūzikas, lai vai cik es daudz tur it kā esmu iekšā un nu, jau daudz zinu, bet tāpat es neesmu, kā saka, maģistrs popmūzikā. Es daru pēc sajūtām un sajūtu, ka te es varu tikai dalīties pieredzē, nevis kādu ārkārtīgi gudri mācīt. Pa vidu tāpat, protams, tur ir tie iestatinājumi, kas ir kā varbūt noderīgi padomi. Viena 12. Klases meitene no mūzikas skolas kā reiz man teica, šo es gribētu, lai apmēram visi mani klasikam ir grupas, lai izlasītu. Tātad tiem jauniešiem tomēr arī kaut kas aizsirās un rezonē. Pieredze jau ir viss foršākais veids, kā mācīties no citām stāstiem un kļūdām.
Tā ir arī drosme aprakstīt savas šaubas.
Jā, nu es šaubījos, vai vajag aprakstīt tās šaubas. Es biju baigā zaķpastala vispār. Viens ir uzrakstīt, jo papīrs panas visu, bet tad, kad sākās šis beigu posms, kad es sapratu, ka patiešām šis būs īsts izdots materiāls, tad es sāku vairāk kārt pārdomāt un gribēju raut to stopkrānu. Tās šaubas viņas ir bijušas. Nevaru teikt, ka es viņas esmu vinnējusi uzrakstot šo grāmatu. Drīzāk es esmu viņas par spīti tam, ka es viņas neesmu vinnējusi, tomēr izdevusi grāmatu un kārtējo reizi guvusi apliecinājumu, ka tās šaubas laikam ir neatņemama mākslinieckās manas vismaz būtības sastāvdaļa un ka jādara par spīti viņām. Lai vai cik ļoti tu pats baidies un šaubies, jākāp tajā nezināmajā teritorijā.
Ir sevišķi autori, kuri raksta daļliteratūru. Viņiem nākas iejusties šī sava varoņa sajūtās, un nereti šie varoņi ir izredzētie.
Kā tas ir arī jums kā mūziķei, kurai, lai jūs būtu pārliecinoši, jums ir jābūt izredzētai? Kādas ir šīs jūsu attiecības ar izredzētību un tās blaknēm?
Arī varbūt negaidīts pats skatu punkts, bet apzināties, ka tu esi uz skatuves tūkstošu priekšā, atzīt, ka tu to vari, un arī šis bija iepriekšējais savukārt izaicinājums pirms vēl grāmatas izdošanas, noticēt, ka mēs varam nostāvēt uz arēnas skatuves, kas ir tiešām lielākā iekštelpu skatuve Latvijā. Tajā brīdī tev ir jānotic, ka tu vari vest to pūli, ka tu zini, kā tas jādara, un ka tu tici, ka tu to vari izdarīt pārliecinoši. Un arī tur, protams, ik pa brīdim uznāk šaubas, bet jā, tev ir jātic, ka tev ir balss, kurai ir ko teikt. Nu, manā gadījumā man ir svarīgi ticēt, ka es vedu uz kaut ko labu. Es ilgi domāju, kāda vispār ir jēga šai grāmatai, un rakstot grāmatu, pārdomāju, vai un kāda jēga ir būt mūzikā, jo, lai kaut ko darītu tik ilgi, tātad grupai palika 21 gads nu pat, lai to darītu tik ilgi, tev ir atkal un atkal jānotic, ka tam ir nozīme. Es priekš sevis atradu to tulkojumu tajā tieši emocionalitātē un tajā tieši šaubu pilnajā būšanā, ka tad, kad tu šīs savas nepilnības atļaujies parādīt un par spīti tām nostāvēt taisnu muguru, tu tā kā iedvesmo arī citus celties pār savām šaubām un bailēm. Un tad man šķiet, ka mums jau pirmajā albumā dziesmas, vai pirmajos dziesmas kā Tici sev un Gravitātē nē, kur ir tāda kaut kāda spītība un arī pacelšanās. Es domāju, ka tur visu laiku mums iet cauri šis gars Tici sev un tev sanāks.
Gandrīz jau grāmatas beigās ir šis vainojums mūzikai, kā jūs vainojat mūziku, kā jūs vainojat uzrakstīto, kā jūs vainojat literatūru. Ja pagaidām vēl ir tikai tā jūsma par to, ka spējat rakstīt.
Nē, es ļoti vainoju. Tad, kad es paņēmu vēl pirmo grāmatu rokā, es gaidīju, ka man būs tā ārkārtīgi siltā sajūsma un prieks un lepnums, bet izrādījās pilnīgi pretējas sajūtas, jo albumu, kad mēs atveram pirmo, tad visa grupa ir klāt, visi viens otram pliķē pa plecu un noj, tā tev tur tas solo tik labs un tu tik labs tos vārdus un dizains tik smuks un visi pa apli pasmaržo. Un te es saņemu to grāmatu un es tur stāvu vien ar to savu pirmo kopiju. Un es domāju, tajā brīdī, kad tev nav tas mazais burbuls, kurš tev tā kā jā, malacis, vai ne, pareizi darījām, kur viens otru tā kā, faktiski es teiktu, mēs viens otram palīdzam vinnēt šaubas, ja tādas uzrodās. Savukārt grāmatas gadījumā es stāvēju ar to grāmatu un domāju, nu re, kur viņa ir un vai viņa bija tā visa vērta, jo pēdējais mēnesis bija kārtīgas emociju karuseles, mani bērni, protams, tika nedēļas nogalēs vispār pastumti malā, es iespundējuši šeit savā studijas tālpā un vienkārši rakstīju, nu tad, kad jau bija tuvu tas nodošanas brīdis. Un visas tās uzrautās arī emocijas rakstot, kuras nebija bieži vien patīkamas, es pat domāju, nē, es par šo negribu rakstīt, piemēram, par kādiem veciem strīdiem vai arī par dēla slimības posmu sākumā. Bet grāmata neturās kopā, ja tu neuzraksti šo nodaļu. Ja tu izlaidi šo vienu cilvēku, šo strīdus, tad tur puzle pazūd. Puzles gabaliņš svarīgs. Un man nepatika ietēs emocijās, un tas bija tāds labi. Elpoju dziļi un ar apzinātu ieiešanu no maksimāla mīlestības puses, bet tomēr atceros un sāku atcerēties un tā atmiņa nāk un es atceros arvien vairāk un uzsitās emocijas. Jā, es turēju to kopiju, apraudājos un domāju, nu šī mēsla dēļ bija vērts, tā bija man pirmā reakcija.
Un tad, atbildi?
Nu atbildi ir tā, ka tagad atbildi nāk vēstulēs un satikšanās reizēs un... Es, protams, negribu nonivelēt pats savu darbu, sakot tā, bet tā sajūta bija, nu, konkrēti, viņa arī ir mainīga sajūta, jo ir dienas, kad es ārkārtīgi lepni ar padarīto. Bet konkrēti tajā brīdī es turēju to kopiju un domāju, nu un pasaulē. Bet es pusgadu esmu plosījusies, ar visiem strīdējusies, šaubījusies un joprojām neesmu pārliecināta, vai tas ir kārtīgs literatūras gabals, jo es jau neesmu literāts. Arī šī ir vēl viena šauba, kas man liekas, ļoti grūti atrast to vidusceļu, kā nostaigāt, kad nedot ārā patiešām diletantisku darbu, jo mūsdienās jebkurš var, protams, izdot. Un no otras puses, kā noticēt, ka ir vērts izdot. Tomēr gūt to pašapziņu, kaut arī tu neesi gadiem pieredzējis literāts.
Man jau liekas, ka sāpīgāk ir tad, ja cilvēki, kur izdod pirmo grāmatu, uzreiz stāsta, kā viņi rakstnieki. Un ka viņos nav šo šaubu. Man liekas, tas ir drusku traģiskāk, jo šī gadījumā jau jūs arī sakāt, ka jūs esat grāmatas autore. Un tas ir drusku savādāk, un tas ir arī tāds būtībā pašcieņas jautājums. Bet drosme un grāmatas rakstīšana Cik tuvu šie vārdi ir?
Nu, viss jau jāskatās kontekstos. Ja mēs skatāmies, nu, teiksim, manā dzīves pieredzē, kas nu man ir bijuši tādi kaut kādas drosmes tuvākie brīži, kad es redzu, kā mans mazais bērns cīnās onkoloģijas nodaļā, tur ir mazs īsts varonis, tur ir visi tie bērni drosnieki. Es tikai sarakstīju grāmatu, nu, kas tad tas ir, vai ne? Tā kā kontekstā tādā, tur ir nulle drosmes, tur vienkārši ir darīšana. Bet tomēr tad, kad tu apzinies, ka tev ir kaut kāds vārds un kaut kāds priekšstats par tevi sabiedrībā, un ja tu uzrakstīsi tā, ka visi smiesies, nu, tas var ietekmēt pat tavu grupu, cilvēku nu, attieksmi pret vispār mūziku un vēlmu apmeklēt, nu, tad tev ir jāsņems drusciņa drosme un ir tas ticības leciens kaut kāds, ka droši vien tas urduls manī bija tāpēc, ka tam ir jābūt. Tur ir jābūt drusku paļāvībai un drosmīgam, jo es baidījos no tā atsitiena, ka varētu būt uzrakstīts kaut kas tāds, ko es pat tā kā nesaprotu, ka esmu uzrakstījis, jo cauri vārdiem jau nāk tā kā apakšteksts, tā otrā nozīme, piemēram, es rakstu, kā mums ir
pievienotā
vērtība vai mīnuszīme, to jau nevar zināt, vai ne, jo, piemēram, es rakstu un tur parādās mans skatu punkts uz dzīvi un tajā skatu punktā kāds varbūt nolasīs lielu egocentrismu, ja, bet kas gan ir mākslinieks bez sava ego apzināšanās vai kaut kādu iedomību, bet es arī apzinos, ka, lai es būtu uz skatuves, man ir ļoti daudz dots un mēs esam kaut kādā ziņā kā mākslinieki privileģētākā situācijā. Un jā, un es baidījos, ka varbūt es dabūšu atsitienu par to, ko es pat tā kā nenojaušu, ka esmu uzrakstījusi. Kad psihologi izlasa manu grāmatu, viņiem ir ļoti daudz vairāk skaidrs, nekā man likās, ka es esmu uzrakstījusi. Ja? Viņi runā par to, ko es neesmu uzrakstījusi, un pēkšņi viss kaut kas ir skaidrs. Tā ir vēl viena interesanta un biedējoša sadaļa. Nu jā, un tad es domāju, vai man būs šis atsitiens. Nu, kad sāksies lielais kritikas vilnis un kā viņš ietekmēs vai neietekmēs manu grupas dzīvi. Un kaut kā man ir pasargājuši no tās smagās kritikas, un es saprotu tagad laikam, kāpēc, jo cilvēki novērtē, ka tu tur stāvi tāds kails drusku, un pret to kailo nemetīs tos akmeņus. Nu, pat ja viņš ir bišķi tur šķīps un neveikls vai kā, jo atsevišķās rindās, es jau arī esmu pamanījusi, ka tomēr tajā nodošanas steigā, jo bija skaidrs, ka jāizdod tagad vai arī pēc tam būs arēnas projekts, un tad jau vairs neizdos. Kad drusku ir kāda atkārtošanās vieta palikusi, varbūt kāds stāsts liekas, ka nav līdz galam izstāstīts, ka būtu kāda papildu nodaļa prasījusies. Pēkšņi secināju, ka par visiem grupas biedriem, ar ko ceļš šķīrušies, ir uzrakstīts tikai par Bundzinieku, nē. Un pēkšņi domāju, interesanti, kāpēc es aizmirsu par viņu uzrakstīt? Nu, nebija tik sāpīgi, tāpēc aizmirsu, ja? Bet, nu tā, vienkārši tā objektīvi redz ar laika distanci, es jau redzu, ko varēju pielikt. Un gadās citreiz no rīta dzerot tēju, atceros tur pirmo braucienu ar ģitāru uz Ungāriju vienai pašai. Domāju, pāc, tas taču gan bija grāmatas cienīgs, bet ko nu vairs, vai ne?
Māri, jūs domājat, ka jūs turpināsit rakstīt?
Tas ir ļoti labs jautājums. Manī ir urdulis. Es nezinu, vai ir tāds vārds urdulis. Urda ir iekšēja, gribētos vispār rakstīt, bet ir sajūta, ka šobrīd nav tā stāsta, jo šis jau bija tas galvenais pamats stāsts, ko esmu izstāstījis. Un tomēr ir cilvēki, kas saka, ka izlasījās par ātru, būtu gribējuši lasīt tālāk, ka gaidīs no mans kaut ko tālāk. Grupa joko, ka mēs varētu tā kā kādreiz iznāk tāda žurnāls, ko ārsti tev nestāsta, tā varētu kādreiz izdot grāmatu, ko Māra tev neizstāstīja. Es domāju, ka es rakstīšu, jā, bet cik drīz, tas ir labs jautājums, jo es noteikti negribu rakstīt rakstīšanas pēc, es gribu rakstīt tad, kad ir atkal stāsts nobriedis. Un tā ir arī ar mūziku mums vienmēr bijis, tāpēc ir arī brīžiem garāks pauzes ar albumiem, jo ir jēga, manuprāt, izdot māksliniecisku kādu vienību tikai tad, kad tev ir atkal jauns iekšējais monologs, atkal ir kaut kāda jauna prizma uz lietām, kaut kāda jauna pavērusies nākamā pakāpa sakāmajā.
Kādas jums ir ikdienā attiecības ar grāmatām?
Šis bija viens no iemesliem, kāpēc es aizgāju rakstīšanas kursiem, jo mūsu piektā albuma Urda laikā es nolēmu pakonsultēties par dziesmu tekstiem ar kādu Latvijā zināmu rakstnieku. Un viņa komentārs bija, nu, te jau principā man nav ko vairs labot, jo, nu, apmēram, zemteksts bija, kur nav, tur nav. Vai nu cik ir, tik ir. Jo var redzēt, ka tu nelasi grāmatas. Tas bija viņa komentārs. Un viņš man trāpīja dziļi, jo es tajā laikā pat tiešām gandrīz nelasīju. Es esmu bērnībā gan bijusi bibliotekas mēbeli mūsu ķemaru vasarnīca, ķemaru bibliotika bija otra mājas vieta. Un esmu izlasījusi ļoti, ļoti daudz pa vasarām tieši. Bet tad kaut kā līdz ar bērniem, es domāju, tā lasīšana apstājās. Un tad pēc šī komentāra es sāku domāt, kad varētu atkal mēģināt lasīt. Bet tāpat tās iekšējā vilkma nepamodās uzreiz. Un tad tie kursi rakstīt dabīgi beidzot atkal atmodināja to vēlmi. Jo tagad, kad tu domā kā autors, par rakstīto tekstu. Tu arī citādāk lasi. Pēkšņi es lasu un es redzu, kā tiek veidoti dialogi. Es pievēršu uzmanību, kā tiek apraksti videi veikti. Kādas ir tās nianses, kādi akcenti, pat valodas, kaut kāds stils. Man tas viss pēkšņi ir citādāk un tagad es lasu tā kā divas grāmatas uzreiz. Es lasu to stāstu un reizē domāju, malacis autors, kā viņi šo iedomājās. Tagad lasīt ir daudz interesantāk.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt Marjus Ivaškēviču, kurš iepazīstināja ar savu romānu Tomass Mūrs un dzirdējāt arī tulkotāju Daci Meijeri, kā arī uzklausījām Māras Upmanas Holšteinas pārdomas pēc grāmatas piezīmes uz šaubu malām iznākšanas. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.